Әйге плеер Азаттық радио тейм. Ақшамыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 22 мартта кептенің чаршамба күні эфирде хабарлар күнделігі. Гепләшігіміздің этасы бөліне башламадан озыл тәдіріктердіңлән олығың мазмуны білен сізі, мен Гөзел Құдайбердиева тамшедиярын. Бірлесен штатларын дөвлет секретары Рекс Тиллерсон сенатың лидерлеріна хат өсті білен юзленіп, олары Черногорияның НАТО қошылмағы барыда қарзасыны оңламағы чағырды өе мұның Бірлесен штатлар үшін өрен бәхвитлі дүгін айтты дейіп, 21 мартта медиа мағлуматларында хабар верілді. Тиллерсон 7 мартта язан хатында Черногорияның харвы білелешігі ағза болмағының Балканларда интеграцияны, демократик реформалары, сеуданы, хопсулығы өе дұрнықлылығы яйванландырмағы қолды болжақтығын ынықтады. Deyip Reuters xabar verdi. Respublikan senatorlar Rand Paul və Mike Lee senatda keçirilməli test verişliyi bir aylıq izə testirdilər. Paul NATO-nun yaybanlanmağına qarşı çıxış edən ortiyyətin qaharını getirmək və küzücük yurdun birləşigə ağda bolmağının baxası yali meselələri öngözürdü və bu yurdun birləşən ştatların qoruq meselesində oynab bilcək rolunu şübhə bildirdi. 650 min ilatlı Çirnagoriyanın NATO ağda bolmaq üçün onun qavul edilməğini birləşigin 28 sani ağda yurdunun əhlisi maqullamalı. Afganistan, Talibana ve İslam devleti toparına karşı görüş için Birleşen Ştatların has köp koşun yollamağını isleyer deyip yurdun baş diplomati 21 Mart'ta etti. Afganistan'ın da Şerişler Ministri Salahuddin Rabbani, Birleşen Ştatların Afganistan'daki harbi yol başçısı General John Nicholson'ın uruşa yatan yurdu çıkkınsızlıktan çıkarmak için Birleşen Ştatlardan ya beylikli koalisyon güçlerden bir neçimin harbini yollamak var da yakın deden çağırışını koldu dey. Трампың администрациясы Николсының бейанамыз білен бағылылықты қошын иверіп-ивер мәжігіне ентік мәлім етмеді. Хәдіргі вақты Уанстанды Бірлешен Штаттарың 8400 харви терлешер олар, террору қаршы операциялары амалашыр ярлар өе Уан харвилеріне түргінліштір ярлар. Уанстанды 16 ил вәрі ұрышты вамедер. Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампың ядру меселелер бойынша кеңесшісі Бірлешен Штатларың Иранның дүнияның тәсірлі ұртлары білен бағылышын ядру ұлалашығына құрмат қойянлығыны Эмма Тәхраның оны берг берза етмегіні үсліянлігін айтты. Ақтамың мүлі қопсылық қойынша кеңесшінің ярығлар көпшіліклөйін ғырғыншылықтар ой ярығларың яйванланмағының өңін алмақ қойынша баш мүдері Кристофер Форд 21 мартта Вашингтонда кечерен Метбоуд конференциясында Бірлешен Штатларың администрациясының президент Трампың бір нәчедік еден танқитларына қарамаздан ғылалышығы қауыл едиянлігін айтты. Емауыл Ақтамың 2015 жылың июл айында бағылышылан ғылалышығы Озалқы администрацияның қоластында ядру меселесінде бағылышылан бейлікі шертнамылар білін бір қатарды қайтадан сер едиянлігіне мәлім етті. Ақтам тарапынан қайтадан қаралян шертнамыларын арасында ядру ярығыны яйванландырмазлық барады. 1968 жылда бағылышылан халқара ғылалышық кем бар. Түркменстанның мәдениет, сәнғат ва дөрүдүчүлүк ишкерлеринен 55 адам пул байрагына ээ болду. 3,5 миң манат, яны Түркменстанның Меркез банкының ресми курсына көрө 1 миң американ долларына барабар мөчөрдө пул байрагын алгандарын карарсыз Түркменстанның милли мәдениетинин, сәнғатынын, эдебиятынын өсүшү, шелерде мәдени мирасты махабатландырмак, тези нетили ватан перверлик туйгусунда тербиелемек ялы урлардын эден кызматынын катаавалынандыгы ресми маалыматтарда белленди. Хабар Берілшіне өре оларың арасынды Меденет Министерлігінің мүлі қабар беріш серейштелерінің ұлым өй музей ешерлері қалычылар, дүрідіцілік оқу жайларының оқучылары өй мектеп мұғалимлері бар. Пұл байрағының Түркменстанның президентінің ұнсан пербір фондындың түлінің лүгайділер. Москваның дөвлет университетінің аспиранты орсетің кремі бей қануын анекс етмегінің үшінші ел дөнімінде Украин байдағыны қалдыранлығы үшін мүлі қопсылық құлығы тарапынан ұрлып енжіленлігіне өй соғырығы чекіленлігін айтты. МГУ-ның тарих факультетінің студенті Захар Сарапуловың Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өре ол 21 мартта Қолайдағы полиция бөліміне алынып барылып тұр ой өзлеріне федерал қопсылық құлығының офицерлері хөкмінде танадын адамлар тарапынан сорақ еліп тұр. Сарапулов соңыра өзінің қопсылық құлығыларына мағлумат етірмәгі радидығы барады арзай азмағы мезвур еділенлігін айтты. Орсетін ғаварит Москва радиостанциясы ағызалан полиция бөлімінің новостшы офицеріне салғыланып шол ерді шейлі вақаның болманлығыны хабар берді. Украин байдағыны қалдырмақ білен бағылы керекет, Орсетін Крымы Украинадан бөліп өз дүзіміне қошмағының 3-й ел дөнімі себәпілі 18 мартты кечірілен концерттің дуамынды юзы чықты. Университетің территориясынды кечірілен концертті юзлерчі мүн адам қатнашты. Хорматлы радиодың лейджелер, сіз күнің кәбір тәзіліклер білен таныш